Radio Okapi.
Bantam Unabeto, Adolphe Ngoy.
Okapi.
Matuno rangi na na bulojo na kupesa munu kisika batata na wamama mbote na beno nyoso ya uya insamu na nkufi. Kana kwa msu ya kipolitiki memonika, mimpe lenda zabisa njinu na bao. Batulemba kuyangisa mfumo antoto na kilokola na yandi ya kisalu mapesa kandia kele ntete. Mituba kina tindinga luyalu mende omalanga bubu na ntola ba mwangisi ya bantamu kina Kinshasa. Monisco mendi makutunga ba inzo ke ya mbabadasuki ya kobra matata ya kimfuka FRPI kana na luzulu na bao mwosi ba medika minduki kuna na Ituri metuba dileketele ya Monisco na Bunya na Kizunga Oriental. Batu sambanu mebaka lufu anabisumbula zole salamaka na balabala Kinshasa Bandundu vala na Wambati na Kabuba na Bandundu baina lualaka na kisumbula mazuzi na kiembu ya Kwango mekuiza baka lusansu na balupita duke na Kinshasa Bubiai bampanyi kana beno zola zaba mpila ansangu ya ikele melomba beno dika soba nzila ya hadyo na beno mbote diaka. Mipeke na inswa ya kubimisa bangino na bao na diambu metala kipolitike kana nkwamusu kele. Batu bempi, ve, kanya kele ve. Ya umvutu ya kinatindinga ya luyalu na mukanda ya mipe na diambu metala kubalula lukano ya nkama zole makumi zole ya nsiku ya ngudi. Mbuta Lambert Mende melomba babika tungisa mfumo ya Kongo na bitubatuba ya bantu sa mutiba mvula tanu ya kilokola ya kisaluba pesa kandi memanisa ntete ve. Mbuta ya luyalu na bantangu pe masolotu baka nyoso ina bubu na disolo andi sadisaka na inzo na yandi ya kisalu na bamwangisi ya bantangu. Tangu mesunika mkuni na beto Jeff Ngoi na inwa ya Paul Matendo.
Mbuta Lambert Mende kinati ndinga loyalu meza bisande na diambu ina ya kusoba ngudi ya siku bantu mingi ke kumonisa mabansa na bau kansi ina bambuta nganganzambi memonisa na mukanda na bau kile kima musi ya indi samu na yandi banganganzambi ketubila diambu musi ina mesa lama antetuven bau ke monisa mabansa na bau ya kusoba nzele ankama zole makumi zole ya siku kansi diambu ina kile masonga ven kima ya zole samu na mbuta Lambert Mende bambuta nganganzambi kele ven ankadulu musi ya mbote pamba ve kana ba umetu wa diambu mosi ba ukezo la kaveti mutiankaka kupesa mabanza na yandi na kiuvu ya kuzaba samu na inki mfumu ya inti yandi mosi ke monisa ve mabanza na yandi mbuta ya luyalu metu bande mfumu ya inti kuponama kave samu na kuyantika diaka manaka ya kaka ya kuponama na nima ya ina kulutaka ba ufete kuyambula yandi kumanisa manaka na yandi ya ntete pamba ve yandi mebikala na bambula zole samu na mbuta ya luyalu na diambu metadila anguli ya siku banganganzambi kele na mabanza musiven mbala ya kaka mabanza na bau kila kusoba sana katuka mukanda na bau ya tsuka ya ngonda sambanu
na ina meta la masonga na nkufi bampangi wenu futeza bande mbala ya ya sambanu batukena buloko mebaka lemvu ya mfumu ya ntoto bame dolula batunga mazoli na sambanu vandaka na bimvuka kumi na zoli makumi tanu vandaka na M23 makumi iya na FRPI kena Ituri baenyele na Kizunga ya Equateur ba PCLS ba Pareko ya Kivu ya Nodi pe baina ya Mizele katukaka na Matadi na Kizunga ba Kongo bosi na Ituri kinwani mosi ya MRPC ba Maimai Simba baina ya Papi bwela diaka binwani ya Ntama ba Maimai vandaka na Nodi ti na Kivu ya Sudi. Monisco mendi makuzibula bainzo na Aveba samu na kuyamba badasuki ya FRPI ya Kobra Matata baina mendi makubika minduki na luzulo na bao mosi kuna na distriki ya Ituri na Kizunga Oriental. Zabisaka dileketeli ya Monisco na Ituri lumba tatu meluta tika bamfuma bwala ya kitini antoto ya Walendu Bindi. Beto Landa, ntendula mepesa mbuta M. Hunt, la Juzi na kinzonzolo ya Jean-Claude Loki.
Ce que la MONUSCO cherche.
Diambu MONUSCO kena kusosa bantu ya ikuza kukibika na lukumu nyoso na kuzikisaka bainso na bao. Babika kuvanda bambeni ya nkangu na bao samu na iki mpeve ya bwala na bao. Nkangu zola mbalamosi ngemba kuza vwanda. Mukele na kivuvu ya kumona mutindu nkangu kele na luzolo ya kupesa maboko na ngolo luyalu kena kusala kintwadi na MONUSCO ya kumanisa diambu yai. Kutatamana kupesa na mabanza na bamfumu samu na kuzaba yinki mutindu balenda tula na malu manaka ya dede yina kikuza yamba bimfumbulu yae.
semno kubambula binu moyo za bande yalenda kukabasa bala zule bandavana bamfumi ya makisa yalu yalu na baina Monisco kena kukani na kuzibula visalu ya kunonisa badasuki ya FRPI kena ntoto ya walendu bindi. Na nko kila ya hii mwande mbama mefutuka na site ya Kichanga kena ntama wa kilometre 83 na kukuma na mbanza Goma na Kizunga Kivu ya Nudi. Nyoso ina na manima mvita na kati ya makisa yalu yalu ya mulongo ya jifunda mosi kama mosi na mosi na mpulusi ya visalu ya nswalu banda mazuno na nkokela ti na suka bubu mesi dikisa bimbangi ya bwala na yao mavula bazandu na bainja kutikisa bilongo kena Kichanga zibukaka ve bubu bimbangi ya lukengulu baunde bampulusi zole mekufwa bameiba matoma ya pamu vandaka nata madia na muhanga bimbangi ya bamfumi ya bwala bau mpi mesi kimisa nsangu yina ntendula na nsangu mesu nika nkundi na betu Jeremy Antoine Katembo na inwa nange Paul Matendo.
Bisalu ya minkiti mekwisa kuyantika na bwala Kichanga. Dikabu ya lukengulu mesongande bantu mingi mefutuka na mbanza. Bantu ya bwala meza visande ba butiki, ba farmasi, bwela diaka ba minkiti ya malafu meyantika bisalu na bau. Ba wenzempi mekwisa kuzibula. Bantu ke kusumba mingi, madesu, madioko, malafu tibima ya nkaka ya mfunu. Bantu ya nkaka meza visande mabuta mingi meba kama kisika musi tibisadi ya Monisco na Kichanga. Bankaka ba ukele na rompwen Kichanga. Kansi tibubu ya hii beto mesa ba veki kuma ya mvita ya hii na kati ya visadi ya lukengulu na mbanda ina beto kiku kave kubaka bamfumu na bau na alo alo.
Bantu samanu mebaka lufu wape kitezo ya likumi ya nkaka milwala na bisumbula zole ya ntomabile salamaka mazuno na balabala antepe ya bwala Kinshasa bandundu mingi vana na kabuba pe na wamba kena ba kilometre nkama mosi na makumi ya pe nkama zole na makumi sambanu na tatu na kukuma na mbanja Kinshasa bonso mesi kimisa bampulusi ya ndietolo kesa dilaka na kwangu baunde ntinu ya kunata ditoma mebenda Kisumbula nsangu mesu nika nkundi na beto Belarme Munyangi ya radio Kimfuka na Lutondo na ino nange Jango Mama Koko.
Ditoma katukaka na dibwala kwangu mesu kila na ditoma mosi ya remor vwandaka ya kutilima Kisumbula salamaka na tangu ya ntete ya manima midi tatu kufwaka tatu lualaka samu na bampulisi ya njila batu kufwaka bakele kubanda mazono na kiamvu ya kwangu batu lualaka banataka bau na Kinshasa Kisumbula ya zole salamaka na tangu ya sambanu ya nkokela na kiamvu ya wamba batu tatu kufwaka batu kumi lualaka batu vukaka metubati Kisumbula ina ya salamaka tamu ina baki bukilaka na Kinshasa esprit de mort ya vandaka tambula malu malu pe fren ya kuzaka salambo TV mbambangi mesikimisa vitesse ya minibisi ina bampulisi ya susiate ya komensiara ya kenge mesikimisa bansangu ina samu na bambangi mangolo nyos ni kuzaka sala samu na kutilimisa minibisi ina ya kundaka sukila na madiadi batu kufwaka batu lualaka bamena tabau na lupitadu ya nene ya kengi
simba na vende batu ina baraka mpasi na bisumbula salamaka na kiamvu ya kwangu mazuzi bame katuka na tabau bubu na Kinshasa na matoma ya bambevu ina tindaka luyalu ya bwala samu na bantu makumi iya sikimisaka yao munganga nkulutu ya lupitadu ya kwangu Kisumbula bendaka lufuwa ya bantu kumi na iya pe makumi iya lualaka kitezo ya batu nkama mosi na tanu mebaka matoma ya minibisi Hyundai bubu kilumbu ya iya awa na mbanza Kinshasa bakeba mfumu ya matoma kena kati ya kimvuka ya APFCO ya batu bape kisaka matoma na bau zieti sankangu kena mbanza nuyalu medevisa bau bonso nguizani na bau kele na pilina malembe malembe nkwa musu ya nzietu loke manisa na mbanza fumu ya luyalu ya Kongo ani mosi mbuta Auguste Matata Mponyo pesaka bansabi ya matoma na maboko ya baina bame ya mbana kiku kuku ya yantete ya ba minibis nkama zole na makumi tanu babu kilisaka na kiuvi ya kuzaba samu na inki kaka batu nkama mosi na tanu nzoka nde ba minibis mekuiza nkama zole na makumi tanu mkundi na beto Inosan Olenga landilaka nyoso ina betike kuwa na inwa ya Daniki Ndanzita.
Yinzo ketalaka mwambi ya Bantalu, Price Waterhouse Coopers, Kintuwa dinalu ya lupe APVCO, ameko ya mbaba dosye nkama zole makumi tatu na sambanu. Katina yao nkama tanu bame kuita ndima, kulandilaka bandombolo hii na kele, uvwanda nati tomabilu, mpena kimvuga ya APVCO, na kilumbu ya makumi tatu ya ngonda ya sambanu ya mbula mafunda zole kumi na iya, kufuta kumi na tanu na zulu ya nkama, kitezo mafunda nana nkama ntambwada ya badolale, kupesa mukanda kena kumunisa, sika ngeke vwandaka, pesika kange ke lundila kambongo bayina bame kuza baka ve fwana tatamana kuvingila metuba konstante ya tala yina meza bisa mkama makumi tatu na mosi badose yina bandaka ya mbo tv mtumwa ya mambu ya nzietolo mesepela mutindu mambu kena kusalemina libanda ya mfumu ya inti na lutuadusu ya mbuta ya ntete ya luyalu betu vwanda na mbandu ya mona ya banati utomabilu mpeba nzila ya mona beno zaba yao manaka ya inadizina mpeve ya luzingu luyalu ya kongo mikuza bimisa kuluta biveve kumna iya ya badolale.
Matono na benu bampangi vitume kumana ntuka ya ntsangu bangulaka pol matindo na jango mana daniki ndanzita ya mikuza kutana benu tika benu kele na ndwenga masini ya mimikindu kasi Therese Kanku Tambwe na Suzanne Nzobo Odra bao landilaka yao bonso kubikaka yao Martin Sebujangu mkukila mbote nzila mosi na radio Angemba radio Okapi
Okapi Okapi Ayo Okapi.